Škola stranih jezika Surčin. Primetan je rast broja stanovnika na području gradske opštine Surčin, koja trenutno pripada prestonici Republike Srbije. Zvanično je 2004. godine Surčin proglašen sedištem pomenute gradske opštine. Ukupno je 6 osnovnih škola na području cele opštine, dok naravno postoji i sasvim dovoljno vrtića, ali i škola stranih jezika Surčin, koja je jedna od najpoznatijih obrazovnih institucija u tom delu grada, a namenjena je polaznicima kako različitog uzrasta, tako isto i različitog nivoa znanja. Kada je reč o nivoima, moramo odmah objasniti da se oni usklađuju sa trenutno važećim jezičkim okvirom, odnosno standardom, a koji je poznat kao CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Stvar je u tome da ovaj standard podrazumeva postojanje 6 nivoa, koji su podeljeni u 3 grupe i nose oznake od A1 do C2, a u okviru svake grupe postoje po 2 nivoa, koji su okarakterisani kao niži i viši. Tako su nivoi A grupe označeni kao početni, A1 i A2, dok se za one sa oznakom B navodi da su srednji, B1 i B2, i na kraju dolaze napredni, niži i viši nivo znanja, a koji nose oznake C1 odnosno C2. Da bi precizno bilo utvrđeno koja obuka je odgovarajuća svakom prijavljenom, a koji je konkretni jezik ranije učio, obavezan je da uradi inicijalni test. Kada budu stručnjaci ove škole izvršili analizu rezultata tog testa, utvrdit će na kom nivou taj jezik poznaje, te predložiti koji kurs treba da pohađa. A svaki prijavljeni koji nije uopšte prethodno učio određeni jezik, neće biti obavezan test provere da radi, jer se podrazumeva da od A1 kao osnovnog nivoa njegova edukacija treba da počne. Svaka obuka i kurs jezika se može organizovati i na klasičan način, a kada škola stranih jezika Surčin nastavu sprovodi u svojim prostorijama, s tim da naravno postoji mogućnost i da časovi budu organizovani preko interneta. Pravilo za oba tipa edukacije podrazumeva da polaznik ima mogućnost izbora između praćenja nastave u paru, individualno i u grupi, uzevši u obzir da se svi kursevi i obuke jezika sprovode u okviru poluindividualne, individualne i grupne nastave. Ako prijavljeni to bude zahtevao, mogu da budu organizovani i privatni časovi bilo kog jezika iz ponude. U tom slučaju će predavači nastavu držati kako online i u školskim prostorijama, tako i na lokaciji koju polaznik bude odredio, ali isključivo ukoliko profesoru budu obezbeđeni propisani uslovi za sprovođenje časova. Isto tako moramo naglasiti da osim uobičajenih edukacija, ova škola organizuje i konverzacijske kurseve, ali i poslovne, odnosno one koji su okarakterisani kao specijalistički i namenjeni su osobama koje žele da se edukuju za korišćenje određenog jezika u različitim oblastima, poput na primjer menadžmenta, turizma i prava, odnosno marketinga, medicine i ostalima. Bitno je isteći informaciju da škola stranih jezika Surčin nastavu organizuje za mnogobrojne svetske jezike, ali u ponudi ima i kurs srpskog jezika za strance. Podrazumeva se da se obuke i kursevi engleskog, nemačkog i italijanskog jezika također nalaze u ponudi, a otvorena je mogućnost da zainteresovani nauče i ruski, zatim španski i portugalski, ali i romski, grčki i korejski jezik. Svakako da škola stranih jezika Surčin nastavu organizuje i za japanski, zatim latinski i arapski, odnosno norveški, danski i švedski, kao i za kineski i finski jezik. Ponudom su obuhvaćeni i kursevi i obuke slovenačkog i hrvatskog jezika, odnosno mađarskog, makedonskog i bosanskog, a ko god želi, može da nauči i češki, rumunski i poljski, odnosno mađarski, slovački i bugarski jezik. Naravno da je pomenut manji deo edukacija koje su u ponudi, a kandidat koji sa konkretnim jezikom želi bolje da se upozna, bi trebalo da kontaktira zaposlene u školi i dobije dodatne informacije. Također se očekuje da svako koga interesuje bilo koja obuka i kurs stranog jezika izvrši zvaničnu prijavu, a što podrazumeva da će svoje podatke ili izdiktirati zaposlenima telefonski, odnosno lično ili poslati na mail. Informacije o postupku upisa će biti date blagovremeno svakom prijavljenom, te će svako od njih biti obavešten i o obaveznim dokumentima koje bi trebalo tom prilikom da dostavi. Podatak da su brojni predavači koje škola stranih jezika Surčin angažuje i izvorni govornici određenog jezika je posebno važna za polaznike pošto na taj način mnogo lakše i brže mogu da savladaju znanja koja su predviđena aktuelnim programom. Obavezni smo napomenuti i to da svaki sertifikat koji ova obrazovna institucija izda nakon završene obuke važi za pravno i zakonski priznat dokument, jer je ona propisno akreditovana za sprovođenje navedenih edukacija, a to u praksi znači da vlasnik sertifikata može njime da dokaže svakome u kojoj meri, odnosno na kom nivou konkretni jezik poznaje, ali isto tako taj dokument može odneti i u Nacionalnu službu za zapošljavanje i od nadležnih zahtevati njegov upis u svoj radni dosije. Ova obrazovna institucija je ovlašćena i za sprovođenje namenskih ispita, a sa ciljem sticanja svetski priznatih sertifikata o znanju određenog jezika. Zapravo škola stranih jezika Surčin organizuje polaganje za Delft i Cambridge sertifikate, kako bi bilo omogućeno zainteresovanima da dokažu u kojoj meri poznaju francuski i engleski jezik. Isto tako je ovlašćena i za izdavanje austrijskih jezičkih diploma, što je dokument kojim se potvrđuje znanje nemačkog jezika, ali i takozvanih Svedex sertifikata, a koji su relevantan dokaz o poznavanju švedskog jezika na određenom nivou. Samim tim što je polaganje specifično, trebalo bi da se svi zainteresovani pre toga upoznaju sa ispitnim zahtevima, tako da im pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost da pohađaju pripremnu nastavu koja se shodno zahtevima i interesovanju također organizuje, ali nije uslov za polaganje ovih ispita.